Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien mal-Professur Charles Briffa u miegħi Sulejn Buħaġar. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta aħna nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu sens meqjus u preċis li konna bżonn. Aħna nagħmlu differenza bej jum u ġurnata.
Mela, kif attenti ħanqogħdu nfetqu. U iva nagħmlu differenza meta rridu nfetqu. Però fil-diskors komuni ġieli ma nagħmlux differenza. Ħalli nibdew minn din it-tieni parti. Meta ma nagħmlux differenza? Per eżempju, jkonna espressjoni bħal jum ta' btala jew kellha ġurnata ta' btala jew ġurnata ta' vaganza. Sewa, għaliex kultant tintażel jew l-espressjoni kollha semitika jum ta' btala jew kellha l-espressjoni kollha romanza ġurnata ta' vaganza, jiddependi mbagħad tista' tħalla ġurnata ta' btala per eżempju. Hawnhekk ukoll qed naraw daqsxejn din il-varjetà kemm hi rikka. Jum ta' luttu, ġurnata ta' luttu, jum ta' talb, ġurnata ta' talb, attajna jum il-bahar, attajna ġurnata l-bahar, ftemna, jum ta' studju, ġurnata studju, jum xol, ġurnata xol, jum eżamijiet, ġurnata eżamijiet, jum tibbijt, ġurnata tibbijt, jum eluq snienu, ġurnata ta' eluq snienu, jum wara l-ieħor, ġurnata wara l-oħra, matul il-jum, matul il-ġurnata. Sewa, mela dawna, f'dawn il-kuntesti ma nagħmlux differenza. Aħna nuża waħda jew tuża l-oħra skont il-gosti.
Jekk inti ħadd ieħu ġurnata lif, ma tgħidx ħan ieħu jum lif.
Eżatt, eżatt, issa inti hemmhekk qed tfettaq billi tidħol f'aspetti. Jiena naħseb li apparti drawwa ġurnata lif. Jiena naħseb illi minħabba li hemm il-kelma lif li ġejja mill-Ingliż, allura nippreferu li mal-Ingliż nużaw ir-romanz ġurnata u mhux jum. Temna din mhijiex regola fissa, għax insibu affarijiet li jkunu differenti, ftemna, ma dik tista' tkun waħda minnha.
Ma mbagħad tgħid ħan ieħu jumejn lif.
Jumejn lif imbagħad.
Ma tgħidx ħan ieħu żewġ tiġranet.
Eżatt, hija tajba. Għaliex? Għaliex hawnhekk għandek il-prinċipju ta' ekonomija fil-lingwa, sewa, li jmur la għanna, sewa, li jmur għall-imtenni biex qassar. Kieku kena nużaw il-kelma ġurnata għal minflok jumejn lif, sewa, sa' najdu żewġ tiġranet lif. Allora sa' ntawwar. Ma' jumejn lif. Hija ħafna qsar. Il-qasir l-ekonomija inħobbuha ħana fid-diskors. U dik tistabbilha u hekk, allura tażel. Mela, minn dali qed tipprovdi inti ġurnata lif u jumejn lif, diġà hemm indikazzjoni li aħna nażlu bejn jum u ġurnata. Sewa. Hemm mbagħad fattur ieħor importanti li ma jum aħna nużaw l-istat kostrutt. Per eżempju ngħidu jum il-ħadd, jum l-omm, jum il-missier. Ftemna? Imma kieku kellna inneħħu jum u nużaw ġurnata, rridu nużaw frażi bil-prepożizzjoni. Il-ġurnata tal-missirijiet. jum il-missier, il-ġurnata tal-ommijiet. Jum il-miliet, il-ġurnata tal-miliet. Iġifieri, hawnhekk ukoll il-grammatika qed tgħinna biex aħna nagħmlu dik id-distinzjoni. Inti bdejt bid-distinzjoni anka semantika fil-fatt. Hawnhekk għandna distinzjoni grammatika f'temna. Oħra, pereżempju, aħna ngħidu jum il-ġenituri għall-Parents Day, ma ngħidux il-ġurnata tal-ġenituri f'temna. Morna erba tijiem għawdex, ħankompli ma dak li għattinti, sewa morna erba ġranet għawdex, eccetera, eccetera. Imma li hu interessanti wkoll silejn huwa illi kultant, ċoja aħna għandna espressjoni li tużhom it-tnejn f'daqqa, illum il-ġurnata jsib, ara, illum il-ġurnata, qed tara, ġifieri qed nużawhom it-tnejn. Dawn. Imma rrid ngħid ukoll illi fil- Miklem, aħna nsibu differenza bejn jum u ġurnata. Għaliex hawnhekk Sarġin Onglot jagħmel differenza u jgħid jum huwa l-perjodu ta' 24 siegħa. Allura fih kemm il-lejl u kemm in-nar. Sewa? U ġurnata huwa n-nar biss, jiġifieri minn tluħ ix-xemx sa nżula. Qed tifhem? Allura f'ġurnata, f'dan il-kunċett, f'ġurnata qed jelimina l-lejl. Imma jum qed jinkludih il-lejl. Dina naħseb jiena forsi ma nagħmluhiex aħna fil-ħajja ta' kuljum f'temna differenza. Però naħseb ta' min iżomma din id-differenza għax hija utli. Aħna tiswilna din, speċjalment meta wieħed ikun vena fien, jikteb mod regolari anka fit-traduzzjoni taf tiswielek tid-differenza bejn jum u ġurnata, jiena dejjem nippreferi li konna dawn id-distinzjonijiet fini bejn il-kliem għax hekk nuru wkoll ir-rikkezza tal-lingwa, rajtu dak it-fetti illi inti tibda bih fil-bidu ta' kull programm, nkunu nistgħu kont se ngħid nitkesħu bih. Naħseb iva għanna għalfejn għodu nif-fanfraw li għanna dawn id-distinzjonijiet, għax wara kollox dawna moħmalti. Xolqom. Imma meta.
Il-rizorsi limitati li kellu.
Eżatt. U bħala komunità inħolqu. Għalix inkella jista' jiġi xi ħadd u jgħidlek allura kulħadd jista' jgħid li jrid, ma tistax tgħid li trid, ma tistax siġra tgħid li mill-lum il-quddiem jien għalija siġra se tfisser ktieb f'temna għaliex m'hemmx qbil komunali, imma f'dawn l-affarijiet ikun hemm.
Ninsabu fi żmien ir-Randan minn ġejja l-kelma kwarezimal.
Kwarezimal hija interessanti. L-kelma ġejja aħna ħadniha mit-Taljan, però għandha storja interessanti din. Mela ħan nibdew mit-tifsira, kwarezimal. Fil-Malti għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel net tfisser u għalija din l-iktar ħaġa importanti, il-ħelu tar-Randan, il-kwarezimal. Sewa, u jittikel matul ir-Randan kollu. Fil-fatt jista' jittikel meta jrid, imma tradizzjonalment marbut mar-Randan. U mbagħad għandu dan it-terminu kwarezimal għandu tifsira oħra bħala qatt ta' prietki għar-Randan, sewa, kwarezimal, ma tantx nużawha f'dan it-tieni sens. Il-kelma kwarezimal bħala prietki tar-Randan, dan is-sens huwa limitat ħafna. X'aktarx li jintuża fost il-predikaturi biss.
Qatt ma smajta din f'dan il-kontest.
Għax huwa limitat ħafna. Ristret. Issa, kif għadna l-kelma ġejja mit-Taljan kwarezimale li għanda dawn it-tifsiriet issa bħala aġġettiv tfisser tal-kwarezima. Issa naraw daqsxejn fuq il-kwarezima. Bħala nom għanda żewġ tifsiriet dawk li tajna fil-Malti fil-fatt. Prietka miktuba u motija fil-kwarezima. Issa naraw x'inhi kwarezima. U bħala nom ukoll tfisser fit-Taljan biskotti biss. Forma ta' ittra tal-alfabet tradizzjonali għal waqt il-kwarezima. Issa aħna din ma żammejniex hekk imma għamilna l-adattazzjoni tagħna bħala dik xi ħaġa tal-ħelu. Sewa isa pasta ċatta.
Bil-karawet fuq.
Bil-karawet fuq.
Blaser.
Alright. Tuqx tħajjarni. Issa, fit-Taljan kwarezima tfisser perjodu ta' penitenza ta' 40 jum mill-erba tal-irmiet sal-ġimgħa l-kbira, jiġifieri hawnhekk għandna ir-randan. Mela kwarezima tfisser ir-randan. U hija kelma ġejja mill-Latin quadragesima, l-erbajn waħda. Għaliex fil-Latin l-espressjoni sħiħa hija quadragesimam diem. Jiġifieri l-erbajn jum qabel l-għajt. Issa, fil-Malti l-aktar li tinduża fis-sens ta' ħelu tar-randan kif qegħdin ngħidu hija idea meħuda mill-idea Taljana ta' ta' biskott qiebes għal waqt ir-randan. Sewa, u hekk l-iktar li hija popolari fil-fatt. Ma interessanti għaliex hija marbuta ma' kelma Latina qadima. Sewa, l-kwadraġesima ftemna. U hija imqasra, però it-qassir sar fit-Taljan, u aħna ħadniha mit-Taljan. Ġifieri hawnhekk għandek dil-istorja jew il-vjaġġ tal-kelma Latin, Taljan, Malti. Ħafna drabi isirek ukoll. Imma jiena naħseb ukoll li il-lingwa tal-Knisja tkompli s-saħħaħ ċerti konċetti, anka bħala kliem kif għaw, sewa?
Ħamur għal xi ħaġa differenti. X'forom alternattivi għandna għal meta wieħed jirrabja?
Bħala lingwa, naturalment. Għax bħala azzjoni tista' taqbad u tfarrak kemm trid.
Jiena ħafna drabi nuża qabżitlu.
Qabżitlu, all right. Mela dik hija waħda mill-forum alternattivi meta tajt li xi ħadd rrabja. Issa qabżitlu naturalment hija kollokjali. Ftehmna meta ngħidu kollokjali, jiġifieri wieħed għandu jżomm il-bot meta jiġi biex jagħmel l-eżami tal-mezzeg.
U jekk qabżitlu?
U jekk qabżitlu, jekk għalmielu ma jkunx qiegħed jirriproduċi xi taħdit dirett. Kun forsi qed jikteb xi rakkont u jrid idaħħal hemmhekk tkun f'waqta għax hija djoma.
Jiktibha f'kuntest partikolari hemmhekk jista'.
Jista'. Ġieli nużaw qabżitlu ċ-ċinga pereżempju, jew qabżitlu l-molla żida wkoll, jew telalu, telalu San Filip, issa dina hija interessanti wkoll.
Kif uħel San Filip fiha di?
San Filip. Telalu San Filip jiena naħseb li din hija marbuta mal-festa ta' San Filip u mal-murtali li jitilu. Għax forsi jamlu ħafna u għallura jisak tela kważi il-rabja telatlu sen fuq. Telatlu l-mirra, telatlu t-tempra, tlef il-boxla. S-sodina u kol, tlef il-boxla. Il-boxla etturi direzzjoni. La telefa, allura memx direzzjoni fil-rabja. Hawnhekk l-implikazzjoni hija fil-fatt psikoloġika.
Tagħmel ħafna sens.
Ħafna, ħafna, għax isek ikun żvantaġġ li inti tirrabja. Sewa, kont għamil żmien nitgħallem il-ġudo. U l-ewwel ħaġa li kienu qalulna li iktar ma tkun kalm, iktar tkun taf inti kif se tiddefendi lilek innifsek. Ftemna, u hawnhekk din hekk fekk tfakkarni. Tilef il-bubun, tilef it-tempra. Sewa, tilef l-erre, per eżempju. Issa l-erre. L-erre, għax.
Għadda, imma dik.
U min jeda ma jkunx irrabjatu kollu.
L-erre, fl-istess.
Imma għaliex l-erre, u mhux per eżempju il-peħ, il-naf, jew iż-żej, jew xi ħaġa oħra. Jiena naħseb illi għaliex l-erre jisa.
Għal forsi erra?
Jista jkun jew nkella hemm iktar sforz fiha biex tajt hekk ftemna. Allura jekk inti titlef dik l-erre, dik il-fakultà li tgħid l-erre sewa, jiġifieri kważi kważi ma ċandek dik is-saħħa tal-forza sewa li inti tipproduċi dak il-ħoss. Ma għamlek ukoll għaw skopa għalek ta' riċerka. Tilifa, zbroffa, għambata għamlek il-paragun u għamma.
Mal-vulkan. Għalix kultant l-abbrevazzjoni namlu għa full stop u kultant ma namlu lix?
Iwa, hemm regola. U din il-regola ila daqxejn. Sawa, ġifiri hija tradizjonali din il-regola. Li tajt li meta abbrevjazzjoni tkun tispiċċa bl-istess ittra tal-aħħar tal-kelma sħiħa ma tagħmilx il-full stop. Per eżempju, aħna ngħidu doktor biex niftehmu, issa l-abbrevjazzjoni ta' doktor hija dr. Ella, la hija ar l-aħħar waħda alla ma nagħmilx il-full stop l-istess mister u meta għandna numru. L-abbrevjazzjoni ta' numru hija NRU. La U hija parti mill-kelma sħiħa numru u l-aħħar waħda ma tagħmilx. Dik hija r-regola tradizzjonali. Meta tkun differenti, ġifieri, l-abbrevjazzjoni ma tkunx ma tinkludix l-aħħar ittra tal-kelma sħiħa, ma tkun taqsira. Sewwa, bħal meta aħna ngħidu referenza, nużaw RFE. Tagħmel full stop. Għax l-aħħar ittra ma tkunx hemmhekk. L-istess għandna onorevoli, namlu onor full stop. U mbagħad, pereżempju ċirka, namlu iċċa u namlu il-full stop. U mbagħad għandna fil-Malti għandna il-kelma sa illi toqgħod illum qed nużawha wkoll għal sinjura u sinjorina, sewwa li tikkorrispondi għal emmes ta' miss. Sewwa jew missis. Ftehmna? Issa, issa kemm sinjura u kemm sinjorina jispiċċaw bla, mela allura ma nagħmlulix il-full stop. U l-korrispondenti maskili tagħha sur naturalment ukoll ma nagħmlux il-full stop. Ma dik hija kelma sħiħa, xi darba nitkellmu fuqha wkoll. Il-biċċa qiegħda silejn li hawn min ma jagħmilx id-distinzjoni bejniethom u allura jew dejjem juża l-full stop, jew qatt ma juża l-full stop, jew daqqa juża l-full stop u daqqa ma jużax il-full stop. Però kieku nżommu f'moħħna dawn ir-regoli tradizzjonali tal-kitba jkun hemm daqs iktar konsistenza.
Ekku. Id-dizzjonarju jagħti żewer bħala l-erq ta' żgħar. Allura minn jiġi t-tieni konsonanti we?
Eħe. Żgħar, kif qed tgħid inti għandu l-erq, żewer. U n-nom li joħroġ minnu kien oriġinarjament żawra li biżmien ġie żjara. U inti qed tistaqsija din għaliex żjara toħroġ il-jeħ.
Jie, allura għaliex eħe.
Aha, mela, oriġinarjament kienet żawra biex niftehmu. U ġiet żjara. Issa, aħna ħadnieh, akkewritnieh mill-arbi dan il-verb, sewa. Ma ħammur għal regola kifini fil-Malti bħalissa. Biex ikolli il-verb ta' din ix-xorta unkun naf mill-liema liema hija il-konsonanti ta' nofs. Aħna bħal dawn għandna mar, żgħar, miet, sam, qam, far, tar, sar, ġab, eċetera. Sewa, dawn il-verbi tal-ewwel forma għandhom it-tieni konsonanti ma tidhirx fil-mamma. Issa, kif sa nkun naf x'inhidik? Aħna ngħidu mela la ma tidhirx jew hija we, jew hija je. Il-konsonanti dajfa, waħda minnhom. Kif san kun naf? Nieħu l-imperattif. Mar. Ngħidlek mur. Mela ħarġet u. U it-tieni l-we.
L-we.
All right? Tar. Tir. Fl-imperattif toħroġ i. Mela i it-tieni l-je. Din hija regola. All right? Li hija konsistenti. Ma tfalli qatt. Mela jekk jiena ikolli kelma għam. X'in it-tieni konsonanti ta' għam? Jiena ngħid Mela la hemm u hija l-we.
Għalhekk żgħar.
Għalhekk żgħar.
Hija żgħur u hemm żewer.
Eżatt. Dik hija l-konklużjoni. U hemmhekk allura żgħar qiegħed jiġi mal-komplement. L-istess bħal meta ngħid, per eżempju, sab. X'inhi t-tieni konsonanti ta' sab? Fl-imperattiv x'ngħid? Sib. I mela sejja b. Issa, test ieħor biex niċċekkja għaliex hawn li jiżgwida daqsxejn il-kelma żgħar.
X'meta tara waħedha meta rajta fil-bidu jiena, issek tara stramba tgħidli sa barra mill-loka. Imma hawnhekk qed narawha f'pattern. Għaliex
eżatt, għaliex inti l-pattern ieħor illi qed jagħtik it-tieni konsonanti illi huwa li noħorġu nhom minnu mar mawra wa ħarġet, m'hemmx problema, alright? Sab sejba. Emmint. U f'żgħar tajt żjara mela jeh. Imma anke hawnhekk din hija l-impressjoni. Imma anke hawnhekk iridu noqogħdu attenti. Għax aħna ma ngħidux żgħira imma żjara. Jiġifieri dik il-jeh mhijiex tal-erq. Għalkemm aħna mmorru bl-impressjoni li hija ta'.
Jiġifieri l-aħjar ħaġa li nimxu bl-imperattiv.
Bl-imperattiv, l-imperattiv ma jfallix. Ftehmna huwa dejjem regola li ittik it-tieni konsonant tal-era. Hemm mod ieħor ukoll tista' tuża it-tieni forma tar tajjar ara ħarġet fit-tieni forma għax tirdurpja. Sar sajjar, miet mewwet. Tara joħorġu l-konsonanti hemmhekk. Ġifieri hemm modi kif nistgħu noħorġu it-tieni konsonanti tal-er. Jiena naħseb illi tal-imperattiv hija l-iktar waħda konvenjenti u ħafifa biex jitalmu għaż-żgħar ukoll.
Ħammur għal żewġ kelmiet oħra, kif nażlu bejn ċirku u ċirklu?
Issa, dawn iż-żewġ kelmiet ukoll ġieli jidħlu f'xulxin sewa. Però ħa narawhom daqsxejn għaliex it-tnejn għandhom oriġini waħda, imma it-tnejn għandhom qisu toroq minn dak l-oriġini differenti. Ċirku. It-tifsir ta' ċirku. Għandna żewġ tifsiriet. L-ewwel nett tfisser tundjatura, dawra, linja tonda, rota, ħolqa, orbita. Bl-Ingliż tiġi ċirku bħala circle. Sawa, jown kella wheel. Issa, it-tieni tifsira ta' ċirku hija fis-sens ta' kummedja. Tinda ta' divertiment bil-bejjem, żeffina u buffi. Dak li bl-Ingliż jiġi circus. U ċirklu għandu żewġ tifsiriet ukoll. L-ewwel tifsira hija bħala klabb, organizzazzjoni ta' grupp ta' nies għaqda b'każin. Bl-Ingliż għandna circle u klabb. Bħal meta aħna ngħidu pereżempju ċ-ċirklu tal-Azzjoni Kattolika. Ftehmna? Hawnhekk qed jintuża bħala organizzazzjoni, klabb, għaqda ta' nies. U mbagħad ċirklu wkoll waw issa sa joverlepja ma' ċirku, hija l-kummedja tinda ta' divertiment bil-bejjem, żeffina u buffi, huwa s-circus. Mela hemm element fejn dawn it-tnejn jidħlu f'xulxin. Però hemm element ieħor li jvarjaw. Ċirku huwa rota u ċirklu huwa klabb biex niftehmu. U daw ma nistax ngħid li jitħaltu. Jitħaltu fit-tieni tifsira tagħhom bħala circus. Ċirku x'aktar xilli ġiet mill-isqal li ċirku, għax hemm ċirku sewwa, u bit-Taljan l-isqal li naturalment ħadha mit-Taljan ċirko li ġejjin mill-Latin circum. Illi tfisser ċirkunferenza jew orbita. U ċirklu ġejja mit-Taljan ċirkolo li ġejja mill-Latin circulus li huwa diminutiv ta' circus u circus huwa ħolqa ring bl-Ingliż. Sewa. Issa, fit-Taljan insibu cerchio mill-Latin circulus li huwa diminutiv ta' circus ħolqa u circulus fl-Ingliż tat circle, mentri circus fl-Ingliż tat circus. Alright, mela għandek ukoll il-mixjiet differenti anka fl-Ingliż. Fil-Latin insibu circulus jew circulus għax titqassar sewa, fis-sens ta' dawra, circle, tundjatura, circular figure, jew circuit, jew orbita, dawn huma kollha tifsir li joħorġu mill-Latin circulus. It-trasferenza semantika fil-Latin saret biex tat l-ewwel it-tifsira ta' kwalunkwe korp ċirkulari kull ħaġa li hija tonda qed tissejjaħ hekk circulus sewwa. U t-tifsira ta' grupp ta' nies biex joqogħdu jitħadtu fl-imkien u hawnhekk allura fejn aħna ħadna l-kelma ċirklu sewwa bħala organizzazzjoni ta' grupp ta' nies. Fil-Latin ukoll circulus huwa diminutiv ta' circus kif għadna huwa ħolqa. Imma dina tfisser ċirku bħala dawra dak is-circle sewwa jew orbita. U tfisser ukoll fil-Latin korsa ovali għat tiġrijiet. Ma nafx iftakarx ix-xena ta' Ben-Hur, tiġrija dik hija ovali. Il-korsa li hemm għat tiġrijiet. Dak huwa race course jew circus. Sewa, u minn hemmhekk allura ġiet l-idea ta' circus kif nifmuh biha llum. Il-Latin circus ħadha mill-Grek kirkos jew krikos li wkoll tfisser ħolqa ċirku bħala dawra. Ukoll. Jiġifieri ara xi vjaġġ għandha dil-kelma u kif infetqet f'żewġ tifsiriet biex ngħidu hekk prinċipali differenti. Sewa?
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem mid-disa' programm fis-sensiela tagħna Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM saħħit.